Ja, vel mødt i Jesu navn. Lad os bede. Jesus, vi priser dig for stedet. Stedet over alle steder, hvor det endelige opgør fandt sted. Her vi takker dig for, at det er frelsesstedet for en synder. Og nu beder vi om, at du vil binde os til det forunderlige, der er sket netop på Golgata. Vi beder om, at vores hjertes livstråde må have det som centrum og brændpunkt. Her vi beder om, at du selv, som den korsfæstede, vil være den dybe sammenhæng i vort liv ved den hellige ånd. Herre, før os derind i dag, derind i aften, i Jesu navn. Amen. Der er forskel, skillnad, imellem at sige, Jesus led, og så at sige, Jesus led på Golgata. Forskellen er stedet. Stedet er utrolig vigtigt. Når der er sket en forbrydelse, så er politiet meget optaget af det sted, hvor forbrydelsen er sket. Det er politiet, fordi dette sted hjælper dem til at fastslå kendsgerningerne i forbrydelsen. Når Gud vil føre os ind i kendsgerningerne på Golgata, så gør han det gennem tre begivenheder, tre afsnit i det gamle testamente, når vi tænker på Golgata som stedet. Han gør det på mange, mange steder i det gamle testamente, når vi tænker mere på indholdet i forsoningen. Men dette, at det er et bestemt sted, får en særlig prægnans, særlig understregning, tre steder i det gamle testamente. Jeg vil begynde med 2. Samuels bog, kapitel 24. Det er omkring side 409 i Norsk Bibel. Der hører vi om noget frygteligt i Davids liv. David, han er faldet for fristelsen til at måle sin egen styrke og kraft. Han har talt sine mænd. Joab, hans hærfører, havde advaret ham imod at gøre det, men David gør det. Det fører til Guds straf. Gud sender pesten ind over Israels folk. Og vi hører, at 70.000 mand af folket fra Dan til Beersheba, de dør ved denne pest. Men så hører vi her i vers 16, at englen udrækker også sin hånd, dødsenglen, mod Jerusalem. Men så angrer Herren det onde, som han vil gøre, og han sagde til englen, som havde gjort ødelæggelse blandt folket, det er nok, drag nu hånden tilbage. Herrens engel var da ved Jebusitten af Revnas tærskeplads. Denne tærskeplads, det er det vigtigste sted på jord. Det er sådan, at også i dag, der er tempelpladsen. Det er nemlig det samme sted, som er Revnas tærskeplads. Det er det helt store brændpunkt. Og konflikten mellem den muslimske verden og den vestlige verden er samlet ligesom i et centrum på tempelpladsen. Det er konflikten i den politiske verden. Der er en konflikt, der er langt, langt dybere og alvorligere. Det er konflikten mellem den hellige Gud og en frafalden menneskehed. Den er samlet på dette sted. Og når vi taler om Golgata, så er det vel geografisk et sted uden for tempelpladsen. Men Golgata er et med tempelpladsen. Et med Guds Sion, hvor forsoningen fuldbyrdes. Se, på denne tempelplads sker der det forunderlige, at dødsenglen, efter at have slået 70.000 i hjælve pest, standser. Her standser det. Og Nathan siger til David, at han skal bygge et alter her. Og det vil David, og så går han til Jebusitten af Revna, som ejer pladsen. Arevna siger til David, at du skal ikke betale for pladsen. Du får den af mig uden betaling. Men David siger til Herren, eller siger til ham, nej, jeg vil købe den af dig for penge. Jeg vil ikke ofre til Herren min Gud brandoffer, som jeg har fået for intet. På dansk står der, jeg vil ikke ofre brandoffer, som intet har kostet mig. Her får du noget afgørende at vide om denne tempelplads, dette sted. David skal ofre til Gud, men det kan ikke ske for ham, uden at det har kostet noget. Det offer, der skal bringes her, det skal koste. Hvorfor? Fordi det skulle profetere om et offer, der har kostet Gud alt. Ingen pris kan sammenlignes med den. Han, der har skabt himlenes himle, når vi ser ud i verdensrummet, han betaler med sin søns blod. Her bringes ikke noget offer, uden det koster. Det kostede at standse dommen her. Den standser her. Dødsenglen kan ikke gå ind over denne plads. Det andet, som vi ser, det er jo, at denne plads, det hører vi i 2. Krønikebog, kapitel 3, vers 1, er også det sted, hvor begivenheden i 1. Mosebog 22 finder sted. Der står nemlig i 1. Mosebog 22, vers 2, at Gud sagde til Abraham, tag nu din søn, din eneste, ham, som du har så kær, Isak, drag til Moria-landet og ofre ham der som brandoffer på et af fjellene, som jeg skal sige dig. Hvorfor siger Gud ikke til Abraham, Abraham, tag nu Isak og drag til Moria-landet og ofre ham der? Hvorfor siger han, tag nu din søn? Han siger ikke, tag nu en af dine sønner. Nej, han siger, tag nu din søn. Der var kun en. Nej, siger du. Abraham havde da også en Ismael. Det havde han. Men i denne sammenhæng er der kun en. Din søn, din eneste søn. Der er nemlig en eneste søn, som løftet og forjættelsen er knyttet til. Det er den eneste ene. Og det er ham, du har kær. Men vi synes jo også, at Abraham, han havde Ismael kær. Ja, og alligevel, der var, når alt skal siges, kun én. Løftesønnen. Ham, som Gud havde givet, som opfyldelsen. Ham, i hvem alle slægter skal velsignes. Ham, der er velsignelsens centrum. Sønnen. Ham, der bærer af den levende Gud. I det løfte, der er skænket ham. I den rigdom, der hviler over ham. Min elskede søn. Abraham så denne søn i lyset af et. I lyset af ham, der lyste ind over ham selv med sit ansigt. Der så han lyset gå videre til sin søn, sønnen, og længere ud, ud til alle jordens slægter. O du, min elskede søn, tag ham og bring ham som offer et sted på Moria, på Golgata. Bring ham der. Jeg skal vise dig stedet. Det tredje, jeg vil pege på, det er fra 1. Kongebog, kapitel 9, vers 3. For her er det jo også, at templet blev bygget på dette fjeld. Det står her i det tredje vers, 1. Kongebog 9:3, og Herren sagde til ham, jeg har hørt din bøn, det er Salomos bøn, og ydmyge begæring, som du bar frem for mit åsyn. Jeg har helliget dette hus, som du har bygget, så jeg lader mit navn bo der til evig tid, og mine øjne og mit hjerte skal være der alle dage. Åh, hvor er det underbart. Der er et sted, hvor den allesteds nærværende Gud er på en måde som intet andet sted. Han er overalt, men et sted, der er han. Sådan at han kan sige, der lader jeg mit navn bo til evig tid, og mine øjne og mit hjerte skal være der alle dage. Tænk for ypperste præsten at gå ind i det allerhelligste på forsoningsdagen og så videre. Her er Guds hjerte. Tænk at komme med blodet og stænke det foran Guds hjerte. Jeg er der til evig tid, siger Herren. Han er på forsoningsstedet til evig tid. Så vender vi os til Nye Testamente. Og der hører vi i Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 51, hvordan Jesus begynder vandringen op til Golgata. Der står nemlig der, og det skete, da det led mod tiden, da han skulle optages, da vendte han sit ansigt mod Jerusalem for at gå dit. Jesus vidste, hvad der skulle ske med ham på Golgata. Og nu er tiden inde. Det lider mod tiden. Og så vender han ansigtet for at gå mod Jerusalem. Det er underligt at tænke, at det er ansigtet, han vender mod Jerusalem. Hvad med hjertet? Hvad med hans inderste? Jeg tror, det er sådan, at Jesus jo er syndebæren gennem sin vandring, fra da han blev døbt i Jordanfloden. Der sagde han ja til at døbes med din og min synd. Du bliver døbt fra synden. Jesus blev døbt til synden. I en sådan grad, at Johannes kunne sige om ham, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Der står ikke, som skal bære verdens synd. Nej, han bærer verdens synd. Men denne verdens synd bærer han i enhed med faderen. Jeg og faderen, vi er et. Der skal så ske det, at Jesu inderste, hans hjerte, skal sige ja til at bære synden alene. Det vil sige, bære den uden samfund med Gud. Det er Getsemane-kampen. Her skal Jesus ind, og hans blod, det falder som sveddråber for ham i angst. Og han råber til himlen, om denne kalk, om dette bæger kan gå ham forbi. Men han har et hjerte, der er sådan, at det siger, hvis det er umuligt, så lad mig drikke den. Men det var jo ikke umuligt. Jesus kunne jo slippe. Ja, men så kunne du ikke blive frelst, min ven. Og da sagde Jesus, Jesu hjerte, så drikker jeg den. Jeg drikker den, for at du kan blive frelst. Det er umuligt, at jeg kan slippe. For der er et, jeg vil. Dele himlen med dig. Hvis jeg ikke kan få dig med til himlen, så er himlen ikke himmel for mig. Jeg må have dig med. Det er derfor, Bibelen taler om dig som en løn. Du er løn for betalingen. Vi sang om, at vort hjerte græd. Men jeg kender en anden. Hvis hjerte græder, hvis han ikke kan få dig. Ser du Jesu tårer? Ser du dem? Hvor længe skal Jesus græde over dig? Hvor længe skal han vente? Kast dig i frelserens arme. Gør det. Kast dig i dem. Han vil dig jo alt godt. Men ikke bare det. Hans hjerte råber efter dig. Fordi han elsker dig. Og vil du ikke tilfredsstille Jesu hjerte? Vil du ikke glæde din frelsers hjerte? Kom nu. Da Jesus har kæmpet kampen i Getsemane, der er nogen, der siger, at det var den afgørende kamp i Getsemane. Så var det jo afgjort, at nu skulle han og Gud skilles. Det er jo det forfærdelige ved Golgata. Det er denne skilsmisse mellem dem, der i al evighed har været forenet. Det er mærkeligt at læse de ord, Eli, Eli, lema sabachthani. De skærer en ind til marv og ben. El betyder jo Gud, og iet, det betyder min. Min Gud. Gud, siger Jesus. Du er jo min. Om nogen kan sige det, så er det jo ham. Min Gud. Og så lema, det er det hebraiske spørgeord, hvorfor. Det er jo brugt i milliarder af sammenhænge, men der er ingen sammenhæng der er så forfærdelig som den, Jesus bruger det i. Hvorfor? Sabachthani. I'et til sidst, det betyder mig. Du har forladt mig nu, Gud. Som om det kommer med et særligt eftertryk der til sidst. Selvom trykket ligger på næstsidste stavelse, så ender det med, du har forladt mig. Ser du, der var der en dødsengel, som Gud stansede. Det var ham, der skulle slå dig ihjel med den evige død. Den evige fortabelse. Men englen slog alligevel, ja. Men det var Gud selv, den slog, for Jesus er jo Gud, er Gud. Det fortabte menneske, det kan kun være under forbandelsen, og det er forfærdeligt at være det. Men Jesus var ikke under forbandelsen. Han var forbandelsen i absolut form. Ja, han var Guds forbandelse. Guds forbandelse er da samlet et sted. Et eneste sted. Det er hos ham. I midten. Der er noget underligt med det at være i midten. Det mærkelige er, at hvis du ser træ på skamlen, sejrskamlerne, så er der jo egentlig én, det hele drejer sig om. Det er ham i midten. Og du kan være helt overbevist om, at ham i midten, ham tænker de to andre på. Det er ham, der står højst. Der var tre kors på Golgata. Der var en i midten. Ved du, hvem det er? Det er den største forbryder af alle. De andre, de var forbrydere, men det var små, uendelig små, sammenlignet med ham. Han var ikke bare en synder. Han var gjort til synden selv. Jesus, hvor i dig ligger min synd. Den ligger der jo. Den ligger der konkret. På en sådan måde, at min konkrete synd. Den bærer Jesus op på korset. Og da Gud ser din og min konkrete synd, så kan Gud ikke længere. Han må forlade din og min synd. Gør han det også, siger du, hvis min og din synd er i Jesus? Ja. For nu skal Jesus straffes for synden. Han skal ikke bare bære synden, men han skal straffes. Har du tænkt på det, at din og min synd, den er straffet på Jesus? Det skal du tænke på, når du fristes til fald. En af vores elever på højskolen, Bibelskolen, fortalte, hvordan han var blevet frelst. Han havde været tømrer, bygningsmand og levede det vilde liv. Han boede hos sine forældre, og så en søndag morgen tidlig kommer han hjem, beruset af alkohol, efter at have sviret natten igennem. Hans far og mor sover oppe på anden etage, og han hører, at hans far er oppe, og i sin beruselse, så siger han til sig selv, at hvis far siger noget til mig, eller rører ved mig, så slår jeg ham ned. Faren står oppe på trappen, øverst oppe. Han går op, og da han kommer op til øverste trin, så går faren et skridt til side, så han kan komme forbi. Faren siger ikke et ord, men han kaster et blik op på sin fars ansigt og ser tårerne løbe ned af farens kinder. Og da sagde han, der gik jeg ind og kastede mig på knæ ved min seng og gav mig over til Jesus. Han så lidt af, hvad hans synd kostede. Ser du, hvad din synd har kostet? Det ser du på Golgata. Her fødes et had til synden og en angst for synden. Men her fødes også det helt, helt ubegribelige.
hvor du siger til Jesus, Jesus, hvor kunne du? Hvordan var det muligt? Så svarer Jesus ikke et ord. Men han tager dig i favn og trykker dig ind til sit hjerte. Og så har du fået svar. Sådan er din frelser. Han gør alt. Absolut alt. For at du evigt skal være hans. Det ser du på Golgata. Så steg du i vor jammer ned, så dybt, som ingen ved. Der skal en evighed til, for at forstå det. Jeg ser dig, du Guds lam, og stå på Sions bjergetop. Der er et Golgata i himlen. Det er det Golgata, hvor sejrsfyrsten står. Men sejrsfyrsten, han er et lam, ligesom slagtet. Og når du ser navlemærkerne i hans hænder og side, så siger du, O lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Og det er det, vi skal spørge hinanden om i himlen. Har du set det, skal du sige? Har du set lammet, offerlammet? Har du set, hvad din frelse har kostet? Og så skal du bryde ud i frelsesangen. Og der skal vi bære Herren på denne frelsesang. Sangen om korset på Golgata. Det skal vi bruge en evighed på. Lad os bede. Jesus, der er ikke en sjæl her, der må mistes. Ikke en. Vi er så dyrt købt, så ord ikke kan beskrive det. Bortset fra dit ord, du blev knust og bar det stille. Du oplod ikke din mund. Du blev såret for vore overtrædelser, knust for vore brødes skyld. Os til fred kom straf over dig. Vi fik lægedom ved dine sår. Amen.